ад сёння ў праектным інстытуце Мінскграда выстаўлены праект генпляну развіцця Мінску да 2030 году. Архітэктары кажуць пра магчымасць карэктыроўкі праекту паводле прапановаў жыхароў. Грамадскае абмеркаванне праекту генпляну развіцця Мінску працягнецца да 30 верасня. Значыцца 9 дзён, а з намі на сувязі з Мінску мастацтвазнаўца, гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі. Добры вечар.
Добры вечар.
Сергей, скажите, калі ласка, вы сами бачили уже генплан развития Мінску? Калі коротко, то якая ваша першая оценка, якая агульная тенденция?
Так, ну, бачите, нічого нового в этом новом генеральном плане особливо нема. Нагадаю, літерально в 2003 году уже был прийнятий один генеральный план. І гэта хутчэй такі эскіз, чого б хацелася. Гэты генеральны план прадугледжаны аж да 2030 года. Таму сур'ёз так надта ставіцца да гэтага і з пункту гледжання горада будаўніцтва не варта, але ён дае ўяўленне пра тое, як сабе ўлады бачаць горад, як ўлады сённяшнія ўяўляюць сабе сваю перспектыву ў гэтым горадзе.
І як яны ўяўляюць яе?
Яны ўяўляюць, па-першае, без слова культура, якое в прынцыпе адсутнічае ва ўсёй дакументацыі. В плане на гэтых краслюнках адсутнічае мяжа гістарычнага цэнтра горада, мяжа ахоўных зонаў. Прадугледжаны масавы знос прыватнай забудовы і вынас, наколькі это магчыма, з цэнтру гораду прадпрыемстваў. Такім чынам мы бачым, што гэты план сведчыць пра тое, як улады сябе бачаць. Яны бачаць сябе вельмі так пафасна, пампезна. Яны насамрэч уяўляюць сабе, што Мінск можна за пару десяткаў гадоў пераўтварыць в нешта зусім іншае. Хоць это абсалютна не новая тэндэнцыя. Все генеральныя планы Мінска, якія прымаліся аж на 1946 года, падлягалі сур'ёзна вельмі карэкціроўкам у выніку таго, што ніводзін з іх не спраўдзіў прагноз на будучыню. Калі в 46 годзе планавалася Мінск, сталіца Беларусі з насельніцтвам 500 тысяч чалавек, праз 10 гадоў ўжо гаварылі пра 800, пасля гаварылі пра мільёны і гэтак далей. Зараз Лукашэнка гаворыць, што Мінск вось 2 мільёны і гэта хопіць, як сказаў Лукашэнка, самы вялікі спецыяліст у горадабудаўніцтве і ў дэмаграфіі. Вось ён бачыць і так бачыць.
Ну, вы кажаце, што мяжа старога гораду не пазначаная. Ці можна пабачыць з гэтага праекту, што будзе са старым горадам, ці надалей будзе забудоўвацца вуліца Гандлёвая, тэрыторыя замчышча?
З гэтага канкрэтна плану гэта разгледзець не выпадае, бо там пазначана ўсё вельмі схематычна. Забудова гэтых тэрыторый вядзецца паводле таго генеральнага плана гістарычнага цэнтру Мінска, што быў зацверджаны прэзідэнтам у 5 годзе. Хоць не гледзячы на тое, што той праект, які нібыта выйграў і на які паказаў Лукашэнка пальцам, ужо в працэсе рэалізацыі мы бачым не зусім тое, а часам зусім не тое, што было ў тых праектах, якія былі тады вынесены на грамадскае абмеркаванне.
На нашым сайце свабода.орг змешчаны фотаздымкі планаваных аб'ектаў, і мы прапанавалі наведнікам сайта выказаць сваё меркаванне, як перабудаваць Мінск. Ну вот некаторыя прапановы я вам агучу. У цэнтры нічога не чапаць, будоўлю разгортваць на месцы прамысловых зонаў ці на ўскрайку гораду. ВНУ адназначна трэба выселяць у гарады спадарожнікі Фаніпаль, Жодзіна, Лагойск, Смалявічы. І яшчэ адна прапанова забараніць цяперашнім дзяржаўным гора-архітэктарам нешта праектаваць, наняць замежнікаў, мая прапанова з азіяцкіх краінаў. Спадар Сергій, як вам апошняя прапанова?
Вельмі міла, ну справа тым, што ў азіяцкіх краінах будуюць еўрапейскія архітэктары. Брытанскія, французскія, нямецкія архітэктары будуюць и в Объединенных Эмиратах, и не только в арабском свете, але и на Далеком Сходе, и в Гонконгу, и в Малайзии будуют европейские и американские архитекторы. Справа не в архитектурном выражении, а справа именно в концепции. Безумовно, хотелось бы нам бачить некие такие знаковые объекты, но все выселки, покуль теперешней улады, скированы на реализацию опушних советских проектов, будь то Национальная библиотека, проект 89-го года, ти там переразание стужечек Палаца Республики, ти на Чыгуночном вокзале, это все старые советские проекты. Для реализации неких помпезных, таких знаковых объектов у нашей державы нема материальных ресурсов, и по великим рахунку возникает великое питание, ти потребно это Менску. Коли будавалі 60-е, 70-е гады, камуністы не думалі пра тое, што і ў людзей будуць аўтамабілі. Сёння ў Менску 500 тысяч аўтамабіляў, і іх колькасць расце ў геаметрычнай прагрэсіі. Сёння мы гаворым пра рост горада, і так было все это паваенныя 60 гадоў, але зараз рост горада стабілізаваўся, і гісторыя можа сыграць такі жарт з Менскам. Ён можа пачаць зменшацца, бо зараз мы ўваходзім в перыяд так званай дэмаграфічнай ямы.
Гаспадар Сергей, у нас зусім уже застаецца мала эфірнага часу, я хацела вам задаць апошняе пытанне. Ну вось 9 дзён дадзена на грамадскае абмеркаванне, на вашу думку, паўнавартаснае грамадскае абмеркаванне генпляну за 9 дзён магчымае, і ці будуць улічаны прапановы людзей, ці будуць сур'ёзныя прапановы за гэты тэрмін выказаныя?
Я думаю, что нет. Я думаю, что это черговая такая пиар-акция, переконать людей, что про их дбают, что думают про ихное жилье. Хоть на сам речь мы бачим по всему Менску новобудовли недоробленные, долгобуды, рыют котлованы, и уже десяток годов ничего не скончено. И как переконать людей, что про их думают, что нехто про их дбая, и придумана эта акция. Понятно, что всерьез разобраться в этом плане могут, допустим, те специалисты по транспортники. Вот они нечто могут там зразуметь. Но вот идеи, как тотальный взнос приватного сектора, ну, серьезно воспринимать не можно, потому что это требует этих людей обеспечить жильем. Это по аналогии, как спробовать отселить жихару улицы Маркса. Это просто нереально, это вельми дорого. И те, кто живет в приватном секторе, при этом все мают жилье. Тому я серьезно бы не ставился до всех этих буропенных проектов, как и до абсолютной большини проектов, которые сегодня пропонует держава. В приватности, как и побудову на месте музея Великой Отчинной войны, готеля, про что пообещал Лукашенко сделать новый музей. Але не прошло и полгода, как от этого проекта отмовляются.
Дякую великие.
Отмовляться достатньо.
Дякую великие, спадар Сергей. Гостем свободы был мастерствознавца и историк архитектуры Сергей Харилский. Всего вам лепшего. А я пропоную слухачам свободы протягнуть дискуссию на эту тему на нашем сайте свобода.орг. Эта тема будет протягнутая.